بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم جماعة حرمتي أتخان لار وكوك لار طلب لار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كذي حات شكرانا حمد سنة لار بلان مشبو مبارك صحباتنا زي باشرين وكان صحباتنا زي چين ايمان لي اتخال لي اخلاص لي مؤمن مسلمان لارنين orzusi bo'lgan jannatga musharraf bo'ladigan ulug' baxtli kishilardan bir nechalarini rasululloh bashorat qilganlari haqida suhbatlashdik va ularni eng mashhurlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin bu xalqu xaloyiqni mo'min musulmonlarni eng afzallari bo'lgan xalifalar radhiyallohu anhum ajma'inlar haqida qisqacha bo'lsa ham suhbatlashib ozgina bo'lsa-da bir ma'lumot hosil qildik. Ularni islom yo'lida ko'rsatgan xizmatlari, qilgan mehnatlari bilan bu bir kishidan uchun xolos. Biz ularni qilgan xizmatlarini hammasini bitta suhbatda ifodalab, ularni haqqlarini hech qachon ado qilishga qurbimiz yetmaydi. Faqatgina nasibimizga yarasha olamiz ularni qilgan yaxshi ishlardan ibratlar namunalarini Alloh nasib etganicha hosil qilamiz. Bu bir boshlama ishora xolos. Qolganini yana Alloh sizlarga qodir qilganicha nasib etganicha o'zlaringiz ilmlaringiz oshgan sayin, kitoblarni varaqlagan sayin sizlar xudo xolosi bu haqda ko'plab ma'lumotlarga ega bo'la boshlaysizlar. Biz sizlarga bir muqaddimaga o'xshab, bir sarlavhaga o'xshagan tarzda taqdim etdik xolos. Bu aytganlarimiz ularni qilgan ishlarini hammasi emas. Biz hamma tomonlama yorishib berishdan ojizmiz, balkim bir tushunchamiz ozgina bo'lsa ham Alloh nasib etganicha o'qigan, eshitgan bo'ldik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jannatli kishilar haqida bergan bashoratlarida bir hadislarda 10 ta odamni ma'lumotini aytgan edilar. Biz hozir o'sha so'zni yana bir karra qaytarib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu 10 kishi haqida aytgan so'zlarini yana bir eslab, ularning nomlarini qisqa-qisqa yodga olib o'tamiz. O'sha avval biz har bir suhbatda bittadan sahobiyni, shu ashariga mubashshara bil jannah, jannat bilan bashorat berilgan 10 ta sahobiyning to'rttalari, xulafoyi roshidinlarini har qaysilarga alohidadan to'xtab o'tdik. Endi bir qisqachagina tarix bilan yana eslab o'tamiz. Birinchilari Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'ldilar. İsmlar Abdullah ibn Abi Quhafa. Peygamber Aleyhisselam'ın halifeleri, vezirleri g'orda u kishi bilan birga hamroh bo'lgan Peygamber Aleyhisselam'ın qudalari, ya'ni qaynotalari, musulmon diniga erkaklardan birinchi bo'lib kirgan, birinchi iymon keltirgan kishi edilar. Yoshlari 63 yoshga borganda vafot bo'lganlar. Xalifalik muddatlari 2 yil 4 oy ekan. 2 yil 4 oy to'lishiga 10 kun qolganda vafot bo'ldilar. Umrlari 63 yoshda va qabrlari Hazrat Oisha radhiyallohu anha onamizning hujralarida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yonlarida dafn etilganlar. Ikkinchi xalifa Hazrat Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu bu kishi Amirul Mu'minin degan nom bilan birinchi bo'lib nom chiqargan. Shu kishining davridan boshlab musulmonlarning rahbarlarini xalifa deyish bilan bir qatorda Amirul Mu'minin degan laqab joriy bo'lgan. Ikkinchi xalifa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu kishi ham qaynotalari Payg'ambar alayhissalom bu kishini Hafsa degan qizlariga uylandirdilar. Bu kishi haq va botilni o'rtasini ajratuvchi Faruq degan laqablari ham bor. Umar Adil, Umarul Faruq degan laqablarga bu kishi erishgan. Laqab deganda o'zbekchada boshqacharoq ma'no kasb etish mumkindir. Lekin arabchada laqab degan so'zni ma'nosi bizning tushunchamizga o'xshagan qandaydir bir salbiy ma'no emas. Bu yaxshi fazilatlarini, sifatlarini qo'shib aytiladigan so'zni arabchada laqab deydilar. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ma zinna a'izzatan mundu aslama Umar deganlar bu kishi haqlarida Hazrat Umar haqlaridaki Umar musulmon bo'lgandan buyog'ida biz izzatu ikromimiz, maqomi martabamiz shunday ko'tarilgancha davom etib kelyapmiz deganlar. Bu kishi hijratdan 7 yil oldin islomga keldilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan barcha janglarda, g'azovatlarda, jihodlarda bu kishi ishtirok etganlar. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan birga. Bu kishi ham 63 yoshga borganlarida 23 sanada, hijriy sanada shahid bo'ldilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yonlarida, Hazrat Abu Bakr Siddiq yonlarida, Oysha onamiz hujralarida bu kishi ham dafn etilganlar. Uchinchilari Osmon ibn Affon, uchinchi xalifa, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kuyovlari Ummu Kulsum va Ruqayyo ismli qizlariga bu kishi umr yo'ldoshi bo'lganlar. Bu kishi ham avval boshlab birinchilar qatorida musulmon bo'lganlar. Ikkita hijrat sohibi, barcha jihodlarida, Badrdan boshqa jihodda qatnashganlar. Umrlarining oxirida mazlum hollarda qatl qilindilar. Dushmanlar, munofiqlar, o'sha vaqtda munofiqlarning boshi bo'lgan Abdulloh ibn Saba degan odam boshidagi fitnalarning bu kishi qurboni bo'ldilar. Fitnalar bu kishining zamonasidan boshlandi. Baqiy degan qabristonning sharq tomonida dafn etilganlar. Bu o'sha avvalgi suhbatlarimizda aytilgan hadisda ham go'yoki shunga ishora qilinganidek, Rasululloh bir kun bir bog'chada, xurmozor bog'da o'tirgan paytlarida bo'lgan voqeani eslaysizlar. To'rtinchilari Ali ibn Abi Talib, Abul Hasanayn, ikki Hasanning otasi, Hasan Husayn, Hasan akalari Husayn, ukalari Husayn degani kichkina Hasan degan ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning jiyanlari, Hazrat Ali va zirlari, o'kishining kuyovlari, Fatima az-Zahro radhiyallohu anha onamizning juftlari, umr yo'ldoshlari. Bu kishi Hazrat Ali yosh bolalardan birinchi bo'lib iymonga kelgan kishi edilar. Bolalardan, balog'atga yetmagan yosh bolalardan birinchi bo'lib iymonga keldilar va birinchi bo'lib namoz o'qigan kishi bo'ldilar. Payg'ambar alayhissalom bilan birga barcha jihodlarda, Tabukdan boshqa barcha g'azovatlarda ishtirok etganlar. Tabuk g'azovatida esa o'rinlariga qoldirib Madinaga bosh qilib tayinlab ketdilar. U kishi Rasulullohdan ajrilganlar kelmadi, birga borishga ishtiyoqmand edilar u, lekin Payg'ambar alayhissalom xuddi Musoga Harun o'rinbosar bo'lgandek, menga sen ham o'rinbosar bo'lishni xohlamaysanmi? Dedilar. Shundan keyin u kishi rozi bo'lib Madinada qoldilar. 40-yilida Kufada shahid bo'ldilar. Ulardan keyingilari Talhat ibn Ubaydulloh, bu kishi ham payg'ambar bashorat bergan 10 jannat odamining biri. Jamal voqeasida 36 yilda vafot etgan, halok bo'lgan ekanlar, shahid bo'lgan ekanlar. Jamal voqeasi degani Jamal bu tuya, tuya voqeasi, ya'ni Hazrati Ali bilan Oysha onamiz o'rtalarida chiqqan ziddiyatdagi jang. Bu narsani paydo bo'lishi asosan munofiqlar va yahudlarning qo'llari bilan bu paydo qilinganligi haqida biz ilgari eslab o'tganmiz. Shu jangda bir qancha odamlar begunohdan begunoh halok bo'lishgan. Shulardan birlari Talhat ibn Ubaydulloh edilar. Keyingilari Az-Zubayr ibn al-Avvam. Bu kishi ham Payg'ambar alayhissalotu vassalomni ammalarining o'g'illari bo'lganlar. Rasulullohga qarindosh, birinchilar qatorida musulmon bo'lganlar. Uhuddan boshqa hamma janglarda Rasulullohning yonlarida bo'lganlar. Payg'ambar bu kishi haqlarida har bir payg'ambarning havorisi bor, yordamchisi bor. Mening havoriyim Zubayrdir deganlar. Bu kishi ham Jamal voqeasida shahid bo'lganlar. Bu kishi oldiniga shu fitnalarga aralashib Hazrat Oysha tomonlarida turib Aliga, Hazrat Aliga qarshi bo'lganlar. Lekin Hazrat Ali bu kishi bilan yuzma-yuz kelib nasihat qilganlaridan so'ng orqaga qaytib maydonni tashlab ketganlar. Yo'lda ketayotgan paytlarida bir munofiq tomonidan o'ldirilganlar. Yana birlari Sa'd ibn Abi Waqqas, bu kishi mustajabud da'va ekanlar. Duo qilsalar duolari qabul bo'ladigan martabaga erishgan ekanlar. Bu kishi haqlarida jumadagi suhbatlarimizdan birida aytib o'tganmiz. Bu kishiga tuhmat qilgan odamni 3 ta duo bilan duoibad qilganlar. 3 duolari ham tegib, qarg'ishlari bir odamga tekkani haqida Sahih al-Bukhari kitobida rivoyat bor. Bu kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyingi paydo bo'lgan fitnalarning hammasidan voz kechib, alohida bo'lib ajralib chetga chiqib ketganlar. O'zlari Madinaning tashqarisida bir uy qurib, o'sha uyda o'tirib, to vafotlariga qadar ibodat bilan boshqa ishlarga aralashmasdan umrlari shunday uzilatda o'tgan ekan. Bu kishining ham qabrlari hozirgi kunda Baqiya qabristonida, Madinada shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjidlari yaqinida Baqiya degan qabriston bor, o'sha yerda. 8-inchilari Said ibn Zayd, Hazrat Umar ibn Xattobni jiyanlari ekanlar. Bu kishi ham 51-yilda vafot bo'lib, Baqiya qabristoniga dafn qilingan ekanlar. Keyingilari Abdurrahmon ibn Auf, islomga eng avval kirgan kishilardan va juda ham boy badavlat odamlardan bo'lganlar. Qancha ihson qilsalar ham boyliklari ko'payib ketaverar ekan. Kamaysin deb ihson qilar ekanlar, ko'payib ketaverar ekan. Bu kishi Tabuk g'azvasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lganlar. Sahobiylarning ishlaridan shu kishi bir kun imom bo'lgan paytlarida orqalarida Rasululloh iqtido qilib namoz o'qiganlar. Faqat shu kishiga shunday narsa nasib bo'lgan ekan. Bu kishi 32-yilda vafot bo'lganlar, Baqiya qabristonida dafn etilganlar. 10-inchilari Abu Ubayd ibn al-Jarroh, bu kishi ham avval boshlab musulmon bo'lganlardan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Uhud jangida birga bo'lganlar, Rasulullohni himoya qilgan kishilardan. Bu kishi 18-hijriy yilida hozirgi Urdun mamlakatida Amvas degan bir qishloqda jihodda yurgan paytlarida vabo kasali tarqalib, o'sha yerda shu bilan shahid bo'lganlar. Mana bular eng mashhur kishilar. Rasululloh jannatga boradi deb bashorat bergan kishilarning eng mashhurlari. Lekin jannati odamlar faqatgina shu 10 tagina kishi emaslar. Jannati odamlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jannatga kiradi deb bashorat bergan odamlarning sonlari juda ham ko'p ekan. Biz ularning hayotlari bilan qisqacha ozgina tanishgan bo'ldik. Bu demak, inson har bir musulmon jannatga kirsam, jannati bo'lsam, Allohning rahmatiga, roziligiga muvaffaq bo'lsam degan umid bilan yashaydi. Shu umidini ro'yobga chiqarmoq uchun u nimayiki harakati bo'lsa qilishga tayyor bo'ladi. Shu jannatni qo'liga kiritmoq uchun. Odamlar, ba'zi odamlar dunyoda mansabini qo'liga kiritmoq uchun har baloga giriftor bo'ladi. Dunyoviy narsani qo'liga kiritmoq uchun o'zini o'tga cho'qqa uradi. Ammo mo'min, musulmon odam eng orzusi Allohning roziligi, shu jannat. Allohning roziligini topib jannatga daxil bo'lish mo'min musulmon odamning orzusi. Shu yo'lda u harakat qiladi. Shuning uchun ham haligi mansabdor yoki puldor odamlar qanaqa qilib pul topganini o'rganish uchun puldorga yaqin bo'ladi. Pulni yaxshi ko'radigan odam, mansabni yaxshi ko'radigan odam mansabdorlar bilan bordi keldini kuchaytiradi, ko'paytiradi. Buning sirri asrorlardan voqif bo'lishga harakat qiladiki, qanaqa qilsa tezroq ko'tarilib ketar ekan, qanaqa qilsa tezroq ko'p narsa oqib kelar ekan deb o'shanday ishni biladiganlarga yaqinlashadi. Jannat kerak odam, qanaqa qilsa jannatga kirish mumkin ekanligini qalbiga tukkan odam ham jannati odamlarni izlaydi. Jannati odamlarni qidiradi, ularga yaqinlashadi, ulardan o'rganadi. Jannatga qanday qilib kirsa bo'ladi? Qanday qilsa inson jannati bo'lish mumkin ekanligini kimdan o'rganish kerak? Jannati deb bashorat berilgan odamdan-da albatta. Said ibn Zayd radhiyallohu anhu'dan rivoyat bo'ladi quyidagi hadis. Buni Tayalisi va Imom Ahmad, Abu Davudlar va Tirmiziylar rivoyat qilishgan ushbu sahih hadis. Said ibn Zayd kimlar? Shu jannat bilan bashorat bergan 10 ta baxtli odamning birlari. Bu kishidan quyidagi hadis rivoyat bo'lyapti. U kishi bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin bir necha zamonlar o'tgach aytdilarki, men Rasulullohga guvohman. Men Rasulullohdan bir so'z eshitganman. Men shu ikkita quloqim bilan eshitganman. Qalbim shuni yodlab olgan. Mana shu so'zni deb aytdilarki, payg'ambar alayhissalom bir kun aytdilar, Abu Bakr jannatda dedilar, Umar jannatda dedilar, Ali jannatga kiradi dedilar, Usmon jannatda, Talha jannatda, Zubayr jannatda, Abdurrahmon ya'ni Ibn Auf jannatda, Sa'd ya'ni Ibn Abi Waqqos jannatda dedilar va mu'minlarning 9-inchisi ham jannatda dedilar deb to'xtadilar. Shundan keyin o'tirgan odamlar, musulmonlar hayron bo'lishdi. Agar xohlasam aytaman, bo'lmasam yo'q dedilar. 9-inchi mu'min ham jannatda. Shundan keyin masjid ahli shov-shuv ko'tarib olishdi. Ey Rasulullohni yo'ldoshlari, ya sahiba Rasulilloh, manittasiya, ey Rasulullohning hamrohlari, yo'ldoshlari, 9-inchi odam kim ekan deb hammalari qo'yardi qo'ymasdan birlar olib birlar qo'yib so'ray boshladilar. Kim ekan o'sha 9-inchi jannat odam deydi. O'sha aytdilarki, o'sha 9-inchi odam men bo'laman dedilar. Ya'ni Sa'id ibn Zaydning o'zlariga ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jannat bashorat bergan edilar. Va Rasululloh 10-inchilari dedilar. Yana boshqa bir rivoyatda esa 10-inchilari Abu Ubayda ibn Jarroh edilar yuqorida nomlar o'tdi. Keyin bu so'zlarini davom ettirib aytdilarki, qasam bilan vallohi lamashhadun shahidahu rajulun yaghbaru fihi wajhuhu ma'a rasulillahi sallallohu alayhi va sallam afdalu min amali ahadikum walau umira umra nuhin alayhi salam. Alloh nomiga qasam yod etib aytamanki, bir odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga Allohning yo'lida yuzi ozgina chang bo'lib qolishi bu sizlarni bir umr qilgan amallaringizdan ko'ra yaxshiroqdir. Sizlarning umringizlar agar Nuhning umricha bo'lsa ham, ya'ni 1000 yil umr ko'rsanglar ham, shu 1000 yil umringizlar davomida qilgan amallaringizni hammasini bir tomonga qo'yilsa-yu, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yonlarida bo'lib yuziga azgina g'ubor chang o'rnagan bo'lsa, mana shunisi afzal. Bu sizlarni hammalarni 1000 yillab qilgan amallaringizdan afzal dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sahobiylarini maqomi martabalari shunaqa ulug' ekan. Ularga demak Allohning marhamati, rahmati, muruvvati shunaqa ko'p bo'lgan ekan. Shunday baxtli odamlar ekanlar. Alloh o'shalarning yo'llarini bizga ham nasib etib, ular kishilik yaxshi odam bo'la olmasagan, lekin inshaalloh umid etamizki, Alloh bizga jannat ato qilar degan orzu bilan, umid bilan yashaymiz. Shu orzumizni ro'yobga chiqarish uchun harakat qilamiz, amal qilamiz. Biz yuqorida aytdikki, jannat ahlilari faqat Rasululloh o'sha hadislarda aytgan 10tagina odamdan iborat emas, bashorat berilgan kishilar. Jannat ahlilari ko'p, lekin bashorat berilganlar ham bulardan boshqa yana bir qanchalari bor ekan. Bularni yana ba'zi birlarini eslaymiz, yozlaymiz, toki shularni ishidan ibrat olishimiz uchun. Bularni har qaysilarining qandaydir bir fazilatlari bor, yaxshi jihatlari bo'lgan. Hammalari barobar bo'lishmagan fazilatda. Birlarida bu fazilat ortiq, ikkinchilarida ana u fazilat ortiq. Hamma fazilatlarini o'zida jam qilgan zot kim? Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Biron bir fazilat qolmasdan odamzodga, insoniyatga ma'lum bo'lgan qanday fazilat bo'lsa, hammasini Alloh taolo jamul jam qilib, mukammal qilib Rasulullohga hadya etgan edi. Ammo ulardan keyingilarda esa shu fazilatlardan qaysidir biri ko'proq, ikkinchisi kamroq nasib bo'lgan. Lekin shunaqa bo'lsa ham, ozmi ko'pmi nasib bo'lgan bo'lsa ham, bu ham ulug' narsa. Shunga ham biz umidvormiz. Shundan ham biz inshaalloh ibrat olamiz, shunga ham ergashamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bashorat bergan odamlardan birlari Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhu ekanlar. Yana birlari Abu Darda. Abu Darda radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, "Men bir kun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ro'bara bo'lib so'radim: "Ya Rasululloh, menga bir amalni o'rgating, o'sha amal meni jannatga kirishimga sabab bo'lsin." dedilar. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, "La taghdab va la kal jannat." G'azablanmagin, jannat senga. Ya'ni jannatga kirish sabablaridan Alloh agar sababiga olsa, sabab bo'ladigan ishlardan biri g'azabni yuta bilish, o'zini achchig'ini yuta bilish. Bu ham yaxshi fazilat ekan. Yana Abu Zar al-G'ifori radhiyallohu anhu. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam meni bir kun chaqirdilar. Aytdilarki, "Sen menga bay'at qilasanmi? Senga buning evaziga jannat bo'ladi." "Ha," dedim. Qo'limni yozdim. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bay'at qildim. U kishi menga shuni shart qilarki, "Odamlardan biror bir narsa so'ramaysan. Umring davomida hech kimdan hech narsa so'ramasdan o'tasan," dedilar. Men shunga bay'at qildim. Hatto yo'lda ketayotib qo'lingdan qamchining tushib ketsa ham shuni ham birovga olib berishni iltimos qilmasdan o'zing tushib o'zing olasan. Shunga shartlashdim," dedilar. Inson iloji boricha o'zini yukini o'zi ko'tarib, o'zining yumushlarini o'zi bajarishi bu ham yaxshi fazilat. O'sha bir sahobiyni jannatga kirishlariga sabab bo'lgan bir fazilat ekan. Bir arobiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, meni bir ishga o'rgating, o'sha ishni qilsam jannatga kirayin," dedi. Payg'ambar aytdilarki, "Ta'budulloha la tushriku bihi shay'an va tuqimus solata va tu'tiz zakata al-mafruzata va tasum ramazon." Alloh taologa hech bir narsani shirk keltirmagan holda ibodat qilasan. Ibodat qilish mumkin, lekin ko'p ibodatlar shirk aralash bo'lib qolar ekan. Shuni shirk aralashtirmasdan musaffo, pokiza ibodat qilgin. Pokizasi, musaffosi, hech bir narsa aralashmagani yaxshida. O'zingizga ham biror narsa taqdim qilinsa, bu haqiqiysimi yoki bo'lmasam yasamasimi yoki poddelkasimi deb bunday tekshirib ko'rasizmi? Haqiqiysi bo'lsa boshqacha bo'ladi-da. Ammo aralashgani surati haqiqiyga o'xshagan bilan, ammo yarlig'ini shu yerdan sotib olib, shu yerga yopishtirib, shu yerda xuddi chet el moliga o'xshatib turib sotib olgan bo'lsa, uni bilmasdan olib qo'ygan bo'lsa, odam qancha ashinadi, azgina puliga qancha xafa bo'ladi. Haqiqiysini arzimas narsa bo'lsa ham, haqiqiysi bo'lsin, yaxshisi bo'lsin deb turadi odamning o'zi. Allohga taqdim qiladigan ibodatini esa aralash, quralash qilib, yumaloq asq qilib o'tkazib yuboradi. U bilan ish yo'q. O'ziga kelganda o'zi chertib-chertib tanlab, tekshirib olsa, iloji bo'lsa. Ibodatga kelganda esa bo'laverar ekan. Bir amallar o'qib qo'ysang bo'ldi, qilib qo'ysang bo'ldi. Payg'ambar aytadilarki, jannatga kirmoqchimisiz? Bo'lmasa, ibodatni shunday qilingki, hech bir narsa aralashmasdan, shirk aralashmasdan musaffo ibodat qilasiz. Keyin farz zakotni ado qilasiz, Ramazon ro'zasini tutasiz. Shunda u arobiy dediki, "Vallazi nafsi biyadihi la azidu ala hadza." Jonim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, mana shunga hech narsa man ziyoda qilmayman. Men shuni mahkam ushlab, shuni ado qilib yuraman deb qasam yod etdi. Payg'ambar aytdilarki, kimki jannat ahlidan bir odamni ko'rishni xohlasa, jannati odamni ko'rib quvonaman desa, marhamat shu odamga qarasin dedilar. Demak, Allohning buyurgan farzlarini o'z o'rnida bajo qilib, chin dilidan bajo qilib yurish, bu ham inshaalloh jannatga kirishga sabab bo'lar ekan. ixlos va e'tiqodi tushun bo'lsa, o'sha kichkina amal bilan ham katta joyga erishsa bo'lar ekan. Lekin qalbi toza bo'lsa. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldilariga yana bir arobi keldi. U aytdiki, Allohu rasuliga iymon keltirgan ekan, "Yo Rasululloh, men siz bilan hijrat qilmoqchiman" dedi. Keyin oradan zamonlar vaqtlar o'tdi. Payg'ambar aytdilarki, "Bu odamni esdan chiqarmanglar. Bir vaqtlar kelganda bunga bir yaxshilik qilaylik." dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarining yaxshiligini unutmasdan Allohga mukofot beradi-ku. Lekin shunaqa bo'lsa ham insoniylik nuqtai nazaridan qilingan yaxshiliklarning mukofotini berib boradilar. Oradan zamonlar vaqtlar o'tib, Haybar g'azvasi bo'ldi. Shunda Haybar g'azvasida tushgan g'animatlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taqsimlay boshladilar. Haliba odamni ham eslab chaqirib, unga ham bir o'ziga yarasha ulush nasiba berishni buyurdilar. Berdilar. Keyin bir mahal haliba odam kep qoldi. Arabiylar "Ya Muhammad" deb gapiraverdi. Ularda odob masalasi biroz boshqacharoq edi. Lekin Rasulullohning atroflaridagi odamlar, sahobiylar "Ya Muhammad" deyishga uyalishardi. "Ya Rasululloh" deb gapirishardi. Arabiylar sal dag'alroq muomala qilishardi. Chunki ular sahroda, cho'lda yashab, tabiatlari ham shunaqa bo'lib qolar ekan. Shaharda, Madinada yashaganlar esa biroz muomalalari boshqa, uyalib, tortinib turishar ekan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan. Hatto biron bir savolni berishda ham tortinishar ekan. Biron bir arobiy kelib qolsa xursand bo'lishar ekan. "Voy, mana bu keldi, hozir bir narsani tap-tortinib so'raydi-yu, biz ham bilib olamiz" deb ular xursand bo'lishar ekan arobiylar kelsa. Arobiylar kelishib, ya'ni sahroyi degandek gap. "To'ppa-to'g'ri, ey Muhammad" deb ka ochiq ko'ngillik bilan bemalol so'rashaverar ekan. Dangariga. Keyin haligi arobiy kelib qoldi. "Yo, ey Muhammad, bu nimasi?" dedi. "Ba'zi bir alanglanch odamlar bo'ladi-ku, ochiq ko'ngil. O'shunaqa bo'lsa kerak-da. Bu qanaqasi?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ha, bu senga tekkan bir g'animat taqsimot. Seni ulushing." Shunda, "Ey, men sizga buning uchun kelmaganman. Men sizga buning uchun ergashgan emas edim-ku. Men sizga ergashimdan maqsad mana shu tinni topshiraman deb ergashganman. Men bu mol uchun kelganim yo'q-ku" dedi. Shu halqumiga ishora qilgan ekan. "Men shu tinga bir narsa tegarmikin deb kelardim men siz oldingizga. Shundaqa bo'lsa-yu men tezroq jannatga kirsam deb kelardim" dedi. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "In tasdiqillaha yusaddiqka." Agar sen rost aytayotgan bo'lsang, Alloh tasdiqlaydi dedilar. Shundan keyin oradan biroz vaqt o'tib o'tmadi, yana jang boshlanib ketdi. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin uni ko'tarib kelishdi. Xuddi o'sha ishora qilgan joyga nayza sanchilgan ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Shumi? O'shami? O'shami?" dedilar. "Ha" deydi. Sadaqalloh sadaqallohu fasaddaqahulloh. U Allohning oldida rost gapiruvdi, Alloh ham uni tasdiqladi. Ya'ni men jannatga kirishim kerak. Shuning uchun kelganman bu yerga men deb o'z rost aytuvdi, chinakamiga aytgan ekan, Alloh uni tasdiqladi dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari kafanlantirib qo'llari bilan o'zlari dafn qilib o'zlari namoz o'qidilar. Keyin janoza namozlarida o'qigan duolarining ichida shunday ibora ekanki, "Allohumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqutila shahidan fa ana alayhi shahid." Ey Alloh, mana bu seni bandang, bu seni yo'lingda hijrat qilib chiqdi. Vatanini tashlab, dunyosini tashlab, hamma narsadan voz kechib seni deb bu yo'lga chiqqan edi. Bu mana shahid bo'ldi. Men ham bunga shahidman, ya'ni guvohman. Bu sening yo'lingda shahid bo'ldi, men bunga guvohman deb Rasululloh uni janozasini o'qidilar. Bu odamning nomi ma'lum emas, lekin
nomi ma'lum bo'lgani bo'lmagani qatga borardi, jannati bo'ldi, Allohning roziligini topdi, Rasulullohning duolariga musharraf bo'ldi, maqsadiga yetdi, jannatga ketdi. Buning uchun bunga sabab bo'lgan narsa rostgo'y ekan, chin ekan, rost ekan, musulmon ekan. Menga jannat kerak, boshqa narsa kerak emas. Men buning uchun, bu dunyo uchun, bu mol uchun kelmaganman siz oldingizga. Men bu mol uchun kirmaganman dinga. Bu din tirikchilik emas, bu daromad emas, bu pul hayot tirikchilik manbai, yashash, qorin to'yg'azish manbaisi deb emas. Bu jannat vositasi, bu jannatga olib boradigan bir pokiza, muqaddas, bir ajoyib, hech bir bahosi yo'q bir yo'l bu, jannatning yo'li bu. Shuning uchun u yo'lda har narsaga qarasa, qoqilsa, yiqilib qolib ketishi mumkin. Rost chin iymon, bu islomga olib kelgan chin iymon jannatga olib ketish uchun, jannatga kirish uchun inson bu musulmonlik yo'lini tanlaydi. Rost musulmon bo'lsa, Allohdan umid etamiz, hammamizni ham Alloh taolo rostgo'y musulmon bo'lishimizni nasib etsin. Parvardigor olamning huzurida qilingan katta emas, kichkina emas, rost amal bo'lsa bo'ldi. Siz albatta joningizni berishingiz, albatta bir narsa bo'lishingiz shart emas. Rost musulmon bo'lsangiz bo'ldi. Rostgo'ylik Allohning huzurida chin ixlos bilan men jannatga kirishni xohlayman deb shu sajdaga bosh qo'ysangiz ham, ibodatingiz ham chin e'tiqod bilan tashlagan Alloh yo'lida qadamingiz hammasi jannat tomoniga qo'yilayotgan qadam. Mana sahobalarning hayotlaridan ma'lum bo'layaptiki, hammalari bir xil hayot kechirishgan emas. Hammalarda bir xil taqdir emas. Taqdir har xil. Ming odamga ming xil taqdir. Lekin maqsad bir xil bo'lsin, jannat bo'lsin, Allohning roziligi bo'lsin. Amal har xil. Ularni dunyodagi darajalari ham har xil. Birovlari baland, birovlari quyiroqda. Birovlari olim, birovlari omo odam. Aliz arabiylar, ularda azgina o'sha tarbiya bo'lmagani uchunmi, ey Muhammad, deyishurgan. Bo'lmasa ularni ham azgina o'qitilsa, uzr bilmaymiz, ya Rasululloh, deyishardi balkim. Ya'ni birovda u kamchilik, birovda bu kamchilik bo'lmasdan iloji yo'q, nuqsonsiz odam yo'q. Hali yuqoridagi sahobiylarni, eng mashhur sahobiylar hayotida sodir bo'lgan voqealarni ko'ringlar. Hatto ish shu darajaga borib yetdi, bir-biriga qarama-qarshidek ko'rinib qoldi. Lekin undan maqsad u kofirlar aytgandek taxt talashish emas edi. Pul talashish emas edi. Agar shunaqa bo'lsa, Rasululloh ularni oldindan jannati deb aytmasdilar. Oldindan Rasululloh u shahid bo'ladi, u falon joyda vafot bo'ladi deb oldindan aytmasdilar. Har xil holat bo'lgan, har xil vaziyatlar bo'lgan, ziddiyatlar bo'lgan, lekin bot yaxshi bo'lgan, e'tiqod yaxshi bo'lgan, ixlos bilan, chin niyat bilan bo'lgan odam chin niyat bilan ham xato qilib qo'yishi mumkin, nuqsonga yo'l qo'yib qo'yishi mumkin. Lekin bu yer butun bo'lsa, bu yoqni chalasini Alloh to'lg'azadi. Bu yoq butun bo'lmasa, bu yoqni butunligi hech narsa bermaydi. Bu dunyosi biz butun bo'lsa, yo'li biz butun o'xshab turgan odamlarni mana bo'ti butun emas, dili toza emas, qalbida kirlari bor, zanglari bor, changlari bor. Bu odamni ishi ming chiroyli bo'lsin, butun bo'lsin, odamni oxir oqibati xunuk. Shuning uchun hammamizda har xil daraja, har xil kasb-kor, har xil taqdir, har xil amal, har xil holat. Ammo ish qilib rostgo'y bo'laylik, chin ixlosli, e'tiqodli, jannatni chinakamiga orzu qilgan odamga Alloh beradi. Rost, ey Xudo, menga jannat kerak, ey Alloh, meni jannatingga kirgizgin, jannatga kirishimga sabab bo'ladigan yaxshi amallaringni menga nasib etgin deb qani chinakam dildan so'raydigan odam bo'lsa, Alloh beradi. Mana shularga ham Alloh chinakam so'ragani uchun nasib etdi. Har birlarining hayotlari bu shuni tasdiqlab turibdi. Alloh hammamizga jannat nasib etishini so'raymiz. Ilgariroqdagi suhbatlarimizda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, mani ummatlarimdan 70 ming odam jannatga hisob qilinmasdan, so'roq savol qilinmasdan, marhamat o'tiringlar, o'tiringlar deb kirgizdilar. 70 ming odam degandilar. Bu hadisni eslagandim. O'shanda yana bir rivoyatda har 70 mingning har bir kishisi 70 ming ichidagi har bir insonning yonida yana 70 mingdan odam bo'ladi degan rivoyat ham sahih rivoyat kelgan ekan. O'shanda biz o'shani chuqur tekshirmasdan yozilganini shunday o'qib olgan ekanmiz. Bu yerda biroz xatoga yo'l qo'yilgan, ya'niki 70 ni 70 ga ko'paytirganda biz azroq chiqarib qo'ygan ekanmiz. 1 milliard 400 million chiqargan ekanmiz. Lekin u 4 milliard 900 million bo'lar ekan 70 ni 70 ga ko'paytirganda. Ya'ni jannatga kirish ulug' baxt. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan odam chin dildan aytgan bo'lsa jannatga kiradi. Bu va'da. Lekin ko'p odam do'zaxga tushib, kuyib, azoblanib, qiynalib, keyin chiqar ekan jannatga. Endi shu azobdan qo'rqamiz. Xudoning azobidan qo'rqamiz, do'zax azobidan qo'rqamiz. Chunki odamlar mana bu dunyodagi azobdan qo'rqadi-yu. Dunyodagi azobdan, dunyodagi qiynoqdan qo'rqqanidan odamlar pul moli dunyosini sarflab yuboradi. Million million dollarni beradi-da azoblanmay qo'yay. Mana shundan qutqaringlar deydi, topgan hamma mol mulkini odamlar sarflab o'zini qutqarishga o'limdan emas, o'ldiraman demayapti. Biroq bir qiyin mashaqqat bo'lib qolishdan qo'rqib, hamma narsasini berib yuboradi, hatto ba'zilar iymonini ham berib yuboradi. Dinini ham, e'tiqodini ham, ixlosini ham hammasini berib yuboradi, tinch yashasam, bir maza qilib hayot kechirsam, ozgina dunyoga bir maza qilayin deb ozgina mashaqqat qiyinchilik yo'q, ko'rmayin mashaqqat bizni hech eshitmayin, ko'rmayin, bilmayin, nima bo'lsa bo'lib ketaversin, boshqasi mana shu tinch yashasam bo'ldi deb odamlar nima narsani sarf qilib yubormaydi. Dengi bu dunyoni ozgina mashaqqati bo'lsa, qiyinchiligi bo'lsa, ozgina sabr qilib tursa, eng qimmatbaho ne'mat iymonni saqlab qolish mumkin edi. Ozgina sabr yetmasdan eng qimmat narsa iymon ketib qoladi ba'zi bir odamda. Bu dunyodagi ozgina qiyinchilikka odamzod shunaqa dosh bera olmaydi, chidamaydi. Toqat yo'q, sabr toqat yo'q. Do'zaxni azobiga qatan toqat bo'ladi. Jahannam azobi qiyinchiligiga qani toqat bormi? Bu dunyoniki boshqa, Allohniki boshqa. Buniki qattiq bo'ladi. Buniki dunyoniki bu yengil. Lekin bu dunyoniki vaqtincha, jahannamniki esa juda ham uzoq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu hisob-kitob qilinmasdan kirishni xohlaydiganlar bormi jannatga? Azoblanmasdan, do'zaxga tushmasdan Allohning azobiga duchor bo'lmang, jannatga eson-omon jahannam yuzini ko'rmasdan, qiynalmasdan kiradiganlar bormi? Marhamat, mana xohlasanglar, mana sizlarga shuni qilinglar. Deb shirk keltirmanglar. Allohga tavakkul qilinglar. Allohga o'zingizni topshiringlar. Va o'zlariga dam soldirmagan odamlar yana. Xuddi behudaga o'zini o'qib qo'ying, dam solib qo'ying qilib urmagan. Birovga dam solish joiz, mumkin. O'ziga dam soldirish ham joiz, mumkin. Lekin birovga dam solish bu muruvvat, yordam, fazilat. O'ziga dam soldirish fazilat emas. Har kim o'ziga o'zi dam solsa joiz. Xullas, oxirda va ala robbihim yatawakkalun. Parvardigorlariga tavakkul qiladilar. Allohga o'zlarini topshiradilar. Ko'ngilni xotirjam qiladilar. Yuragini baquvvat qiladilar. Allohning yo'lidan to'g'ri ketaveradilar. Bular hisob-kitob qilinmasdan inshaalloh jannatga kiradilar. Shu odamlar 70 ming har birining yonida yana 70 ming bo'ladi. Buni ko'paytirilsa 4 milliard 900 million bo'ladi. Bizga ham joy tezda hech gap emas. Allohning marhamati murvati kamaymaydi. Faqat ixlosimiz, e'tiqodimiz bo'l. Ey Xudoyo, Xudovonda hech narsang kamayib qolmaydi ku sani. Meni ham o'shalardan qilgin. Deb bo'tdan chin e'tiqod niyat kerak. Xudoim shu niyatimizni rost qilsin. O'shanda amalimiz ham inshaalloh rost bo'lib o'ylaymiz. Parvardigorning rahmati ko'p bo'ldi dunyoda bizga. Alloh bizga ko'p yaxshilik qildi. Inshaalloh oxiratda ham bizga yaxshilik qiladi. Alloh qabrda ham azoblamaydi inshaalloh. qiyomatda ham azoblamaydi, jannatga kiritadi, do'zaxga kiritmasdan, jahannam ko'rsatmasdan Alloh jannatga kiritadi inshaalloh. Allohning hech bir narsasi kamaymaydi. Bizning e'tiqodimiz kamaymasa, ixlosimiz kamaymasa, iymonimiz kamaymasa, Allohning hech narsasi kamaymaydi.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين